barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 25-ka bisha Sebtembar sanadka 2018-ka. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa kulan uu madaxweynaha Jabuuti la qaatay dhalinyarada dalkaasi.
Marka waxaan weydiinay madaxweynaha su'aalo dhowr ah oo muhiim ah oo ku saabsan qabyaaladda, madaxweynuhuna si daahfaahsan uga jawaabay.
Qabyaaladdu marka ay nin mas-uulad gasho waa mortel.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dhalinyaro magaalada Galdhogob ka hirgeliyay maktabad cusub.
Heesaha aan idinku talagalnana waxaa ka mid ah:
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Shanta dal ee ku haray heshiiskii nukliyeerka Iran ayaa isku raacay inay sameeyaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaasi oo shirkadaha u ogolaanaya inay sii wadaan ganacsiga ay la sameynayaan maamulka dalka Iran iyagoo dhinac maraya cunaqabateynta Mareykanka saaray. Ergada dalalka Britain, France, Germany, Russia iyo Shiinaha ayaa gelinkii dambe ee shalay xarunta qaramada midoobay ka soo saaray bayaan ay ugu dhawaaqeen abuurka hab lacageed gaar ah oo loogu magacdaray SBV oo laga sameyn doono midowga Yurub. Dalalkan ayaa sheegay in habkan cusub uu fududeyn doono iibsashada waxyaabaha Iran ay dhoofiso oo ay ku jirto saliidda. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub, Federica Mogherini, ayaa wariyayaasha u sheegay in SBV uu markaasi siinayo dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub hab sharci ah oo u fududeynaya in ganacsi lala sameeyo Iran, una ogolaanaya shirkadaha Yurub inay sii wadaan ganacsiga ay la leeyihiin Iran si waafaqsan sharciga midowga Yurub. Waxay sidoo kale sheegtay in habka SBV uu u furan yahay inay adeegsadaan dalalka kale ee dunida.
Shiinaha ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in wadahadallo dhinaca ganacsiga ah ay la furtaan Mareykanka sababo la xiriira canshuur kordhinta cusub ee uu Mareykanka ku soo rogay wax soo saarka Shiinaha. Mareykanka ayaa shalay dhaqan geliyay tacriif cusub oo gaaraysa $200 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taas oo u dul saaray qaar ka mid ah badeecadaha uu Shiinaha u soo dhoofiyo Mareykanka. Dowladda Shiinaha ayaa iyaduna ugu jawaabtay $60 bilyan oo canshuur kordhin ah oo ay dul dhigtay qaar ka mid ah waxyaabaha ay shirkadaha Mareykanka u iibgeeyaan Shiinaha. Isniintii shalay ayaa canshuur kordhintaasi ay labada dhinacba ay isugu jawaabeen ay dhaqan gashay. Wasiir ku-xigeenka ganacsiga Shiinaha Wang Suwen ayaa sheegay in canshuurta cusub ee uu Mareykanka dul saaray badeecada Shiinaha ay la micno tahay sida qof qoorta midi looga hayo oo kale.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa kulan uu ku dhegeystay fikradaha iyo cabashooyinka ay qabaan dhalinyarada. Waxa uu la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada iyo wakiilo ka socda qaybaha kale ee bulshada. Warbixinta Jabuuti waxaa kasoo diray wariyaheena Sagal Siciid Faarax.
Kulankan madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele uu la qaatay dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah waxaa lagu qabtay guriga ummadda ee ku dhex yaalla caasimadda Jabuuti. Waxaana kulankaasi dulucdiisu ay ahayd sidii la isku xog wareysan lahaa, isla markaana dawladdu ay shacabkeeda uga dhageysan lahayd waxyaabaha ay doonayaan in looga jawaabo. haddaba kulanka soo socday muddo laba maalmood oo markii uu soo dhamaaday ayaan wax ka weydiiyay qaar ka mid ah dhalinyaradii su'aalaha kala duwan halkaas ku weydiisay madaxweynaha iyo madaxda kale ee la siiyay jawaabihii ay doonayeen.
Horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu Maxamed Giirgale Balleera. Waxaan ku jiraa dhalinyarta entrepreneurka wax qabsata. Marka maanta xagga waxaan kaan ka hadlinay sidee dhalinyartu meel u joogsan kartaa, wax iskula qaban kartaa dalka ku dhan meeshay doonayaan ku sugnaadaan. Marka waxaa la abuuray urur oo xisbiga ka tirsan wixii dhalinyaro ee dalka ku dhan isku wada keenno, aan isla shaqayn karno, sidaan u hoos hor dhigi karno dalkeena waxaan u qaban karno iyo calankeen waxaan qaban karno oo qayb waxaan ka qaadano dhalinyartu waxay dalkeeyga u qaban karto.
Adoo magacaygu bilaabaya balka waran xisbiga RBB waxa tahay dhalinyaradiisa maxaa sidee
xisbiga RBB presidentadii annexiga ayaan ahay haween ahaan maanta haweenku dee maanta halkay joogaanna way idinka arkaya wacdaray ka dhigeen oo madaxweynaha ayaga qaaligaayay waqti kaste haweenka ayuu u soo jeedaa haweenkuna uu garanayaa fikradahoogu iyo hawsha loo dhiibo inay ka soo baxaan.
Magacaygu waxaa la liban Idris Cabdillaahi waxaa la yaqaanaa Ananis baan la yahay Saam baa la yaqaanaa. Taxaggan munaasabada cishadii labaad ee kulanka lala kulmiyey madaxweynaha dalka uu madaxweynaha dalka u aasbaxay dhalinyarada iyo dadka reer Jabuuti in lala sheekaysto, su'aalo la weydiiyo, dood la yeesho, la gooho si wanaag iyo wax marti ah waxyaalo dowladdu u baahan tahay in laga bedelo laga qaban lahaa in horumarka umadda loo jiidaa. Marka ciwaanadii mid ka mid a laga hadlayay waxaa ka mid ahayd qabiilka. Shayga qabiilayda horta waa shay aad u dhabay adweynaha nuuc uu doonayaa yeesho qalba wadda ku tago nuuc uu isbedelaa, laakiin qabiilku waa wax jira waxay ka tegi doonaan amaha ummaddu. Laakiinse waxaa doodu ahayd sidee dowladdeenna looga ilaalin lahaa qabyaaladaas. Marka waxaan weydiinay madaxweynaha su'aalo dhowr ah oo muhiim ah oo ku saabsan qabyaalada, madaxweynuhuna si baahfaahsan nooga jawaabay.
Sidoo kale Liibaan Xasan Iidle waxa uu ka mid yahay dhalinyarada naafada ah ee baahida gaarka leh oo uu ka mid ahaa qodobada looga hadlayay kulankaasi sidii loo caawin lahaa dadka baahida gaarka leh. Qudhiisu waxa uu wax ku soo bartay dalka Faransiiska, waxa uuna ku jiray dhalinyaradii su'aalaha weydiisay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Su'aasha uu weydiiyeyna waxay ahayd in la caawiyo dadka baahida gaarka leh, guud ahaan gaar ahaana kuwa doonaya in ay wax bartaan. Bal dareenkaaga iga waran. Su'aalihii ugu adkaa ama dadku ay doonayeen in jawaabo laga siiyo ee madaxweynaha la weydiiyay waxaa ka mid ahayd tan ku saabsan dhinaca qabiilka oo dhalinyaradii ka hadlaysay halkaas ay sheegeen in dhalinyaro badani markii ay waayeen xaqi ay lahaayeen ay dalka iskaga baxeen. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo su'aashaasi ka jawaabayeyna waxaa hadalladiisii ka mid ahaa.
Hesba ay oran jirtay waa su'aal da'weyn ama qash. Waxa dee dadka oo dhan haysta weeye cudurkaas waa cudur horta. Cudur markuu yahayna qabyaaladdu marka ay nin mas-uulad gasho waa mortel. Dadkana isagana waxba yeelaysaa, dalkana waxba yeelaysaa. Iminka sida wax kale oo dhan kale u rumun baan aragnay oo kuwii dabadda joogay baa nabaraya qabyaaladda. Iyaaba nabaraba qabyaaladda. Ninna looma diidayo oo abtirsiimo iyo wuxuu doonay ha yeesho. Xaqu waxa uu leeyahayna inuu helo, dadkuna inuu isku wada xaq noqdo. Cuntada aad cunaysa ama mishaarada aad qaadanaysa ay xalaalaynaysaa. Maxaa yeele haddii kale xaaraan wey. Haddii aad wax aanad xaq u lahayn qaadato xaaraan baad qorqorinaysaa. Dadka waaweyni waxay odhan jireen abkaa waa ooda. Macnaheedu waxa weeyaan ka adiga aad isku ooda tihiin ayaa kaaga dhow walaalkaaga jooga jima. Ama xariif baa tahay ama xariif ma tihiin. Waa sidaa maa iskuul. Shaqaduna waa sidaa. marka adigoo waxba garaneyn ninkii wax garanayay iskuulka kaaga bedinayay marka aad sheef u noqoto adigu baynaad meesha ka cararto halka inaan sandigooyinka iyo ururada gardhalinyarada iyo intaba in qaylandaantaasi ay gaadho aniguna xagga horaan yaan naga soo garaya.
Warbixintaasina wariyaheenna Sagal Siciid Faarax ayaa noo soo dirtay uu madaxweynaha Jabuuti kula hadlayay dhalinyarada dalkaasi.
dhalinyaro ku nool magaalada Galdhogob ee gobolka Midug ayaa dhowaan halkaasi ka hirgeliyay maktabad cusub oo ay ugu talagaleen in ay ka faa'iideystaan ardayda iyo dadka raba in ay kordhiyaan awoodahooda dhinaca akhrinta. Wariyaha V O E-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa arrintan ka wareystay Cabdiweli Maxamed Aadan oo ah agaasimaha maktabadda Galdhogob.
Aad ayaa u mahadsantahay Cabdiwaxidow. Barnaamijka akhriska ee hawraar oo ururka AED la soo gabyay magaciisa AED la yiraahdo Ururka Horumarinta Waxbarashada. Barnaamijkan oo magaciisa la yiraahdo Hawraar waxaan dahfurnay horaantii bishii 8-aad, anagoo ugu talagalnay inaan ka dhigno barnaamij bulshada deegaanka ku soo xiraya maktabadda maktabadda guud ee degmada Galdhogob, taasoo ururka AED uu gacanta ku hayo. Ururkaas soo shaqaynayay 10 sano u dambeysay, maktabadda guudna ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ku guuleystay ee magaalada ka hirgeliyay. Marka sababaha ugu waaweyn oo barnaamijkan aan u hirgelinay wuxuu yahay markii aanu noo suurtagashay inaan degmada u helno ama deegaanka oo dhan u helno maktabad guud oo dhammaan culumta kala duwan ee la barto laga heli karo, ayaan waxaan go'aansanay haddana inaan bulshada deegaanka ku soo xirno maktabadda. Taasa waxaynu u dhalisay marka inaan barnaamijkan la yiraahdo Hawraar oo ah barnaamij akhrisa inaan daafurno, kaasoo aan ugu talagalnay inay rangareeyaan ama ay gacanta ku hayaan waxa la yiraahdo naadi akhris, naadigaasoo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan, dumar iyo dhalinyaro iyo aqoonyahanno iyo culimo iyo kulli, kuwaasoo isbuuc kasta dhammaantiisa maalinta habeenka Jimcada ah intay isu yimaadaan soo bandhiga hal buug oo ay soo akhriyeen isbuucaas, dadna waxyaaba ay ka faa'iideysteen si kooban ayaan uga hadla, islamarkaana wax iska weydiiya sida cilmiga buuggaas ku yaalli uu xaaladaha markaasi taagan uu ula falgali karo ama dhibaatooyinka markaas deegaanka ka jira halkiisa looga heli karo. Waxaa barnaamijka dhinac socda oo isagana aan ku kabnaa kor u qaadista waxa la yiraahdo hidaha iyo dhaqanka, taasoo isbuuc kasta aan martigelino dadka sugan yahanka ah iyo degmada ku nool si markaasi gabayada iyo murtida ku jirta ayaguna bulshada la wadaagaan.
Bilowgiisii dhalinyarada ee faa'iidada ay ka heleen iyo bal haddii aad sharaxaad buuxda naga siin kartid.
Cabdiwaxid, umahadsan tahay. Barnaamijkan akhriska oo hadda dhowaan aan daahfurnay, jawaabta uu bixinayana aan rajeynayno inaan degdeg u helno, waxa noo muuqda faa'iido koowaad aan ka helnay waxay tahay in uu mar koowaad soo camiray maktabadda guud ee degmada, taasoo dhammaan dhalinyarada wax ka barata degmada ay si free ah ay intay yimaadaan ay u akhrisanayaan culumtii kala duwanayd ee maktabadda Daalay. Waxyaabaha aan dhihi aan rajeynayno inuu ka bedelo dhalinyaradaas fikirkooda ama noloshooda waxaa kamid ah inay helaan culum kala duwan oo tiro badan oo isbuuc kasta ay buug akhriyaan, taasoo micnaheedu tahay inay bil kasta akhriyaan 4 buug, taasoo micnaheedu tahay sanad kasta inay akhriyaan wax ka badan 4 ama 4-8 buug meelahaas, taasoo la dhihi karo waxay nolosha deegaanka iyo bulshada ka bedeli kartaa, waxay kusoo kordhin kartaa arah cusub iyo idea cusub oo markaas noloshooda ay ku dabaqi karaan isla markaana ay nolol cusub ku abuuran karaan. Waxaan ku darayaa oo aan raacinayaa waxa garab socda mashruucan ama programkan waxa la yiraahdo soo madhigista buugta. Haddii ay jiraan aqoonyahanno buugaag qoray oo deegaanka jooga, waxaan siinaa fursad u qabanaa program jumcada ah in ay barnaamijka Hawraar kusoo dhex bandhigaan buugta ayagu ay qoreen, isla markaana ay u sharaxaan faa'iida uu leeyahay buuggaas iyo waxyaabaha ay kaga hadleen.
Isbuuc kasta maalinta gabagabadu waa jimcada qabataan barnaamijkan?
Cabdiwaxidow, isbuuc kasta waxaan qoonnaa habeenka jimcada ah. Isbuucaas inta la sugayana buug ayaa la doortaa, buuggaasna waa lasoo akhriyaa, dadna gruub baa loo saaraa, koox kamida naadiga akhriska baa loo saaraa, kuwaas ayaa soo kooba oo kasoo diyaaray notes kasoo diyaariyo buuga oo dhameystiran dadna bulshada duwan oo maktabada guud kasoo qayb galay ama kulankaas kasoo qayb galay oo akhriya buugyo kooban iyo nuxurka ku jiray marka isbuuc kasta buug bay dhameeyaan maalinta dambeysay soo bandhigaan isbuuca inta loo goojin jiray waxay mashquul ku yihiin akhriska buugaas
waxaa jira marka wax kharashada oo dhalinyarada isbuuc akhrinta looga qaado
aad waxa uu sidan ku sheegay ururka AED ururka horumarinta waxbarashada anagu hadaan nahay waxaan ku shaqeynaa si masduucnimo ah si frontier ah wax kharash ah oo ma jiraan laga qaado dadka kasoo qayb galaya kow kuwa naadig akhriska ah kharash laga qaado ma jiro kuwa kasoo qayb galayna kharash laga qaado ma jiro qofka buug soo bandhigaya asagoo qorana yani wax kharash oo laga qaado ma jiraan totally yani waxaan ku shaqeynaa si free ah
dhalinyaradu sidee idii aragtay marka
dhalinyaradu aad bay u soo dhaweeyeen deegaanka dhan waa laga soo dhaweeyay mashruucaan magaciisa hawraarna markii aan soo bandhignay mashruuca ayaa dadka dhan waxay yiraahdeen hawraarsan mashruucaan waan u bognay sidaasaan u dooranay magacaas waa barnaamij aqoonyahan kala duwan ee degmada iyo bulshada degmada wax ka barato dhan ay aad u bogaadisay soona dhaweysay aan jecelnahayna noloshooda in wax badan ka bedelo
dadka ugu badan ee kasoo qaybgala ka faa'iideysta bulshada deegaanka haddaad noo tilmaantid ma dhalinyarada mise qaybaha kale
waxaa ka faa'iideysta programkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahaayeen ardayda wax ka barata degmada kuwaasoo wax ka barta iskoolada sare ee degmada iyo jaamacadda bariga afrika fariicda gudoob ku yaalla iyo aqoonyahanka kale ee magaalada jooga oo hadday ahaan lahaa culimmada iyo kuwa kale ee dhakhaatiirta ee ka shaqeeya xarumaha kala duwan ee adeegyada ee degmada ka shaqeeya ayaa ku xiran barnaamijkan oo ka faa'iideysta
kaasina waxa uu ahaa cabdiwaaxid macalin isaaq waryaheenna gobolka mudug oo wareysanayay cabdiweli maxamed aadan oo ah agaasimaha maktabadda galdogob halka aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a
markana nuurow dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa heesta hadmaad ii hiilin doontaa iyo codka daa'uud xamfar
axdigiyo wadaa jirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
codadka macaan cawaalo aadan iyo amna afriig dib ayaad ka maqli doontaan balse markan codkii daa'uud xamfar
xayhuri halbo la hadig adabin absin qalbigayga badkahe hamuntiyo diftu hayga hatse oy hamuntiyo diftu hayga hatse
macaan ee daawud xanfar iyo heesti hadmaad ii heelin doonta aanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarahi nuur haya
jamal axmed ismaan ayaa la diyaaray.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegaystayaal, xubinta ciyaaraha waxaan ku qaadaa dhigaynaa tartankii degmooyinka gobolka Banaadir oo shalay lagu soo gabagabeeyey gigada kubadda cagta ee Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho, halkaas oo kumanaan daawadayaal ay ka soo qayb galeen fiirsashada ciyaartii ugu dambeysay ee kooxaha Waaberi iyo Shibis ay isaga hor yimaadeen. Kooxda Waaberi ayaa guul muhiima ka gaartay fainalahaasi, waxaana ay kaga adkaatay kooxda Shibis gool iyo waxba qaybtii hore ee ciyaarta laga dhaliyey kooxda Shibis, taasoo ku dhammaatay 90 daqiiqo loogu talagalay ciyaarta. Kooxda Waaberina sidaas ay ku guuleysatay. Sida uu ahaa jawiga garoonkii ciyaarta ay ka dhacaysay, oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin sports iyo madax kale oo ka mid ka yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa arrimahaas waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Deeq Shuuriye oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho.
ciyaar aad u qurux badan ayaa shalay dhacday marka loo eego garoonka Banaadir ilaa xalay. Talinta saddexaad degmada hodan ayaa gashay markii aynu darsin golola ay kaga adkaatay dhigeeda Shangaani. kulanka xiisaale waxa uu ahaa midkaad su-aashayga weydiisay ee la xiriira Waaberi iyo Shibis. labada degmo abaabulkooda iyo qaabkay u ciyaareen aada ayay u wanaagsanayd. qaybta hore ciyaarta inta lagu guda jiray ayay degmada Waaberi gool la yimaadeen, waxaa dhaliyay lambarka sagaalaad Cismaan Bashiir Aadan. qaybta labaad ee ciyaartuna Shibis war adag ayay qaaday, inkastoo aysan gool ku helin. ciyaartana waqtigii loo asteeyay goolkaas ay Waaberi ku adkaatay ayay kusoo dhammaatay. waxaa goobjoog ahaa oo ciyaarta marka ay dhamaatay kadibna abaalmarinada bixiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa kaloo goobta ku sugnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cumar Islaw, wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Islaw, gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Boqo Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Islaam Yariisow, gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab, gudoomiyaha guddiga ciyaaraha gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Barawiish. kooxda kaalinta koowaad gasha ee Waaberi waxay ku guuleysatay lacag gaaraysa 60 milyan oo shilinka Soomaaliga ah, halka kooxda kaalinta labaad gashay مركز شبس يدنا يكون جونيس في 6 مليون أو شن سومالي كالنت ستحاس كوحدة قشاية هذا وحيكون جونيس في 6 مليون أو شن سومالي قولايا وقفية عن ترتنك وحل في سكرية أو قول كوقبنا يدك ماذا وابري قوليها وقفية عن ترتنك أمضى ميكا كو جونيس في قولايا انت ترتنك وحاول نغم إسان محمد إسان وإسان الله مركب تمرادو حدنا دك ماذا وابري دك ماذا أقلاق إيا تاقرياش وقفية عنا وحل في دك ماذا كاران
ويا مركا جوغا قرون كسيدابوها مركا تفيري سيد عيارتان ما دام حلها بينا أي دعي سي كاندونيد ciyaarii tartanka digmooyinka gobolka Banaadir ee sanadkan xilliyada ay dhacayeen
tii garoonku waa mid aad u qurux badan gudahan fadhiyada garoonka ayaa buuxsamay goobaha kale ee loogu talagalay in la istaago hadii fadhigu buuxsamayo sidoo kale buuxsamay dad inta garoonka ku jirta ku dhow tiraahan ayaa garoonka ka laabtay oo marka ciidamada amniga haysan ay u sheegeen inay ku suragal ahayn tirada fadhisa iyo tirada taagan in ka badan aan inaan lagu daray karin iyadoo arrimaha amniga la xiriira la ilaalinayo marka waad garan kartaa garoonka dadkii loogu talagalay oo dhan inay buuxsameen oo ay dadka laabteen xamaasadda iyo ciisaha ay lahayd ciyaarta waxa aad loo xiiseynayna waxay ahayd xilli habeen in marka la ciyaar lagu daawado magaalada Muqdisho
ka waran marka maadaama waaberi markii labaad ay tartankani ku guuleysatay dhawaanahan sida jawiga uu ahaa degmada waaberi xalay iyo maanta
runtii ilaa xalay goor dambe dabaaldegga ayaa ka dhacay degmada waaberi waaberi markii labaad oo xiriir ayaa heshay tartanka laba mar horena waa laga qaaday wadarta guud 4 mar ayay kama dambeysay soo istaagtay waxay kale u tahay dankooda gulwen marka la eego degmada waaberi oo lagu meesan yahay heerarka kale marka laga fiiriyo ciyaartooda xulka qaranka Soomaaliya oo ciyaartay iyo ciyaartooda horyaalada saddexda heer ee dalka ka ciyaartay loo fiiriyo in guri walba saddex ciyaartooda ugu yaraan ay ka soo baxdo marka waxay muujiyeen mar kale inay yihiin hoyga sportska marka loo fiiriyo degmooyinka gobolka Banaadir degmada mar walba wax soo saarkeeda dhinaca ciyaartooda ee kubadda cagta waa aad u fiican yahay
aad buu mahadsan yahay maxamed aakh shuuriya nuur oo ka faallooda ciyaaraha isagoo magaalada muqdisho jooga ayuu barnaamijka marti ugu ahaa dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta ciyaaraha tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
maal axmed cismaan ayaana nala soo rasiinayay xubinta ciyaaraha haatan kaalmihii heesaha haddii aan ku laabanno waxaan idin soo qabannay heesta walaal iyo fanaaniinta cawaal aadan iyo aamin afriq
ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo wanaagiyo dhalashadeena waqay ana xoori maayo walaalkay dhimashadiisa walmaga waa baysan maayo shadisa war ma huwa faisal mayo
ho ho idaha dakanke nawara anigu weydeyni mayo
khobalawa idaha khobalawa
idiyo watankan fufano waraqa ku torsan mayo
khobalawa idaha khobalawa
jacaylkan wadaafinayno maanay uwan qalayno way dhankayga ka wiidmi maayo idaha dhakankeena waara anigu weydeyni maayo
cidiyo
wadankan ku faano waraaqo ku toorsan maayo jacaylkan waan dhaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiidmi maayo
aanaha ruuxan wadaagnay wadaayga u laaqimaayo codka macaan ee cawaala aadan iyo aamin afriq idaacaddeennii dhallinyarada maanta ayay gebagabo u ahayd waa nuuriyo falastiin iyo xagga farsamada oo jimi faariyo noo jooga dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo